Ba, informazioaren eta liburuen inguruko, liburu zainen inguruko kolaborazioa irekiko dugu datozen minutuetan, hilabetero hoi dugun bezala, Leitzako liburu zainarekin, Arkaitz Delgadorekin, telefonaren bestaldean dago prest. Arratsaldeon, Arkaitz, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ongi, eskerrik asko.
Bueno, gaurkoan ere kontu interesgarri asko ekarriko dizkiguzu jarraian, eta gainera hitzordu batzuei begira jarriko gara. Lehenik eta behin pasaberri den hitzordu bati, apirilaren bian izan baitzen Haur eta Gazte literatura liburuaren eguna, eta horren inguruko datu batzuk ere ekarriko dizkiguzu gaurkoan.
Hori da, egun esanguratsuak izan dira liburutegientzat eta liburuak maite ditugun ontzat, eta zuk esan bezala, ba, apirilaren bian izan genuen Haur eta Gazte liburuaren eguna. Nahiko egun ezaguna da liburuzaren artean, baina igual ez hainbeste, ba, igual konparatuta, ba, hor liburuaren egunarekin, ez da? San Jordi egunarekin bat egiten duena.
Mm-hmm.
Bai, apirilaren bian, ospatzen da Haur eta Gazte liburuaren eguna, batez ere, data horretan jaio zelako oso idazte famatua, danimarkarra, asko bezautuko zeraren lana, bai, Hans Christian Andersen,
mm-hmm.
eta haren ipuin esanguratsu edo nolabaitola ezagunenak egiten zaizkigunak, ba, bueno, La Sirenita, hor daukagu, Atetxo Itxusia,
bai.
Berunezko soldadutxoa, bai, bueno, nahiko
ezagunak, bai.
Ezagunak, tradizionalak, eta guztion norait memorian gordeak eta odenak. Eta idazle horren jaiotza ospatzeko, eta egia esan behar da, postekoa da jaiotza bat ospatzea, eta ez eriotza bat,
bai.
Eriotza gaude beti eriotzetan gauzak ospatzekoa edo. Ba, bueno, kasunetan jaiotza bat izan zen, jaiotza bat.
Mm-hmm. Hortxe, eguna, ez, nondik datorren jaiotza hori, ba, bueno, omenduz edo, nola baita esateko, ba, bueno, aprilaren bian Haur eta Gazte liburuaren eguna izan zela, aipatu dituzun liburuak ezagunak entzulei egingo zaizkia, Arkaitz, nik uste dut denek izan dugulako ere bizitzan zehar noizean bin liburu horietakoren bat eskuartean, eta kontaiguzu, aurtengo eguna nola joan da, ze kontu egiten dira, edo bai, nola ospatzen da, ez, Haur eta Gazte liburuaren egun hau.
Hori da, ba, bueno, egun hori jarri izan, esan bezala, idazle danimarkarra, bueno, horren jaiotza urte horrena edo ospatzeko,
dai.
Ez da, betidanik egin, bai, 1977 ospatzen da,
uh-huh.
edo ospatzen da egun horretan zehazki, eta, bueno, egia esan, mugimendu handi xamarra dago liburutegietan egun hauetan, bai, Haur eta Gazte literaturaren liburuaren egunan kultura, eta baita, liburuaren egunaren kultura, eta, bueno, azpimarratu nahi ditut batez ere, elkarte batzuz, normalean elkarte horien bitartez edo, ba, ematen da, nolabait mundu mailan alako batasuna, ez da, haiek antolatzen dituzte gauzak, nolabait azpiti gora edo goiti bera, ez da, nola esan,
mm-hmm.
baina, bueno, badira erakunde batzuk arduratzen direnak, ba, egun hau antolatzeaz, eta hortaz aparte, urtean zehar, hainbat ekitaldi eta jarduera martxan jartzeko. Europa mailan IBI daukagu, IBBY-a, bai, gazteliburuaren nazioarteko erakunde bada, eta bere lana da, ba, hoxe, Haur eta Gazte literatura, ba, sustatzea, ez da. 2019an aukeratu den herrialdea, nola, ze urtero herrialdea aldatzen da, bai, eguna ospatzeko aukeratzen da herrialde bat, eta gero herrialde horretako, ba, normalean ilustratzaile batek egiten du kartela.
Uh-huh.
Aurten Lituania izan da, eta testuaren eta ilustrazioaren egilea izan da, eta barkatu Lituania erazetak. Kestutis Kasparibizius,
mm-hmm.
alako zerbait.
Mm-hmm.
Bai. Eta bueno, oso kartel polita da, oso zanguratsua, liburu bat irakurtzen, beste liburu txikiago bati, liburu bat kontatzen. Ez?
Mm-hmm.
Ba, oso mezu polita da. Eta norabit, ba, nik uste, ba, tradizioari, ez, edo transmisio horri egiten dira referentzia, ez da, nolabide, askotan aurrak gehala, ba, gerturatzen gaur eta Gazte literatura hortara, Eta gero, ba, behin semealabak ditugunen, edo ilobak, edo bilobak, edo danalakoa, edo zaintzaile galako, ba, berriro ere gerturatu gara aurre eta gazte literaturara.
Nahi.
Mm-hmm. Esan bezala, erakundeen goiko esfera horretan, esan gogen, ibi erakunde hau, eta ibi erakunde horrek dauzka ordezkari desberdinak, erakunde ordezkari desberdinak, ba, herrialde desberdinetan. Espainiar Estatuan, ukiko genuke, OEPLI, bai, erakundea, Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil,
uh-huh.
Eta OEPLI horrek, ba, bere nola euskal ordezkaritza edo izango duke. Eta hori da, oso ezaguna den elkarte bat, eta bere izena da, Galtzagorri elkartea.
Bai.
Bai, oso, bai, bai, asko egin duzaitzu ezaguna, Galtzagorri elkartea, ba, batez ere, bueno, eskolatan da lan egiten baduzue, ba, bueno, esan darrik ez dago, zer lan ikera garria egiten duten, nola egiten, aurreta gazte, liburun bibliografiak egiteko, eta gomendatzeko, eta bueno, esan beharra dago artean profesional handik daudela, bai,
mm-hmm.
interdisziplinalak dira, ba, hasi irakasteetatik, eta bueno, liburu zainak, idazleak, editoreak, ilustratzaileak, bueno, bai, oso talde interdisziplinala da, eta nik uste hori oso nabaria dela gero, ba, publikatzen dituzen katalogo edo bibliografia horietan. Esan bezala oso material baliagarria publikatzen dute, batez ere, ba, bueno, liburuen inguruan lan egiten dugun ontzat, Galtzagorrik edo bere web horrian jartzen dituelako, edo eskuera jartzen dituelako, ba, liburu zerrendak, nola bete egiten dituz irakurri, komentatu, baloratu,
mm-hmm.
puntuatzea ondo dagoen esatea, baina bai, bueno, bai egiten dute alako, ez, bueno, lentasun batzuk edo, eta bueno, oso lan, garrantzitsua dela iruditzen zait, ze asko dago, baina bueno, asko horretan zorionez euskaraz publikatzen dan guzti irakurtzeko ematen du, bai,
mm-hmm. Oste
liburuak banatu egiten dira eta jende ezberdinak irakurtzen ditu eta jende ezberdinak egiten dizki erreseinak eta gero hori, bai, lan horietatik ematen dugu, ba esan bezala, ba hezkuntzan dabilen jende asko liburutegietan gabiltzanok edo besterik gabe, ba, interesatuten, aurre eta gazte liburuetan, interesatuten guztiak. Hori dena, eskuera nun jartzen dute, ba, bere web orrialde, gainera zen beharra dago, berrituan, eta oso ondo berritua gainera.
Mm-hmm.
Material ugari aurki izazkegu, web orri horretan, Galtzagorriren orrialdean, eta esan bezala, bueno, atera berri diren lanak, gero idazle edo editore, edo irakasle desberdinik egindako, nolabaiteko, bueno, gomendatuenak edo ez, ba, bueno, pertsona bati esaten diote, ba, 2018an, X pertsonari tokatu zaio, egitealako zerrendatxoa liburuna, ba, ze liburu gomendatuko lituzke,
uh-huh.
eta, bueno, ba, antxe esaten da, ez, ba, demagure, Mikel Aierbren gomendioak, edo, Xabier Etxaniz Erleren gomendioak, edo, bueno, ba, jende esanguratsuaren, eta jakitunaren, noski, ba, liburu gomendioak, horretaz gain, ba, irakurketa gidak ere aurkitu ditzazkegu, bai, ba, liburutegietan egiten diren irakurketa gidak, izan ditek irakurketa gida feminista bat, ba, irakurketa gida, ba, neguko irakurketa, horrein, azte santuko,
uh-huh.
Otorrak heldu direla, ba, oporetarako liburuak, bueno, ba, egiten dituztarako gida, bueno, bere, galtzagorrik, egiten ditu nola bildu, baina, nola erakunde asko, oso modu sakabenetan egiten dituzten, ba, oso ongi etortze dugu, ba, toki baten denak bilatzea, eta ikusgai eta eskuera usteak.
Mm-hmm. Benetan interesgarria eta garrantzitsua esaten genuen bezala ere, elkarte honek eta elkarte hauek egiten duten lan guzti hau, bai hezkuntzan lanean dabilen jendearentzat, bai liburu zainentzat, baina ondoren baita ere irakurleentzat eta erabiltzaileentzat ere, dena ziklo bat ere izaten delako. Horixe...
Eta zenbarra dago euskararentzat ere bai, Galtzagorriren kasuan, euskarazko literatura, aurre eta gazte literatura hori bultzatza du helburu nagusietako bat, ez?
Mm-hmm.
Ordune zenbarra dago, ba, bueno, korreka pasadala eta subido jakin gaudela, ba, bueno, euskarazko obra eta gazte literatura bultzatzea ere bai, helburu nagusietako bat, Galtzagorriren helburu nagusietako bat.
Mm-hmm. Ba, hortxe utziko dugu, gonbita ere, beraien webunean sartzekoa, interesa duen edonork hortxe aurkituko duelako, ba, orain aipatu duzun informazio guzti hori. Horixe Arkaitz, aurreta gazte liburuaren egunaren ingurukoak, baina aprilak bitik, oraindik pasatu ezten data bati begira jarriko gara, apirilaren 23 hain zuzen ere liburuaren eguna delako, ezta?
Hori da, liburuaren nazioarteko eguna izango da apirilaren 23an. Bueno, hor ja Denetarik entzun dut eta denetarik irakurri dut, baina bueno, egun komertziala ote dan edo ez dan edo horretarako gutatzen, baina bai, argi eta garbi dago, alako egunen helburuetako bat da bultzada bat ematea nolabait kontsumoari eta bueno, oso kontsumo ona da, ez?
Bai.
Nolabait kultura kontsumitzea baita. Eta bueno, apirilaren 23aren kontura zenbara dago, ba bai, kasu honetan heriotzak dituela nolabait atzean edo bai, bai. Shakespeare eta Cervantes nunbait egun berean hil ziren, bai?
Mm-hmm.
Ba, apirilaren 23an. Bueno, gero hor nunbait datuak ez dira oso zehatzak eta Cervantes egun baldenago hil eta gero, bueno, hor badira kontu batzu. Baina bueno, aritu naiz pixkat hor investigatzen eta nunbait Shakespeare eta Cervantes Cervantesen hilurrenaz aparte, ba nunbait Garcilaso de la Vega, Garcilaso de la Vega idazle eta poeta eta eta horren urte urrena ere bada. Eta, claro, Garcilaso de la Vega, nik ustez, ba, beste garaibatekoa, uste dutela, pixka lentxogokoa. Eta non beti investigatzen, ba, bai, konturatu nahi zetela guk, edo, bueno, guk, edo, guk, gure Espainiako literaturan ikasi begun Garcilaso de la Vega, hoi baizik eta bere familia arteko bat, Inka Garcilaso de la Vega, Inka Garcilaso de la Vega, haren, eriotza, zan amentzan, eta, bueno, Espainien ilomentzan, esan bezala, mila zeiron damaseko apirilaren 23an, baina esan barra dago, eta oso gauza interesgarria bilatu du, izan ere, Inka Garcilaso de la Vega, Perun jaio mentzen, bai, 1529 garren urtean, ora, konkista eta gutxira,
bai.
Konkista izan eta gutxira jaio zen, eta han, han jaio zen, eta nunbait bere aita zen, bueno, konkistadore espainol bat, bai, nola dite familia estremeño bateko, la familia honeko bat,
bai.
Baina bere ama omen zen, bango printzesa Inka horietako bat. Orduan, bueno, esaten dute dala, ba, lehenengo, nola, mestizo, intelektual eta kulturala, intelektual kulturala, eta nola berak bere burua ez dut, espainola atzat, eta ez da nola bakarrik amerikartza, baina eta berak bere burua mestizo zazeukan, eta nola bi kulturako zongi uztartu omen zituen bere galerako, eta horiek idatzita utzi omen zituen, ba, bueno, bere poesietan, eta bere idatzietan horretik interesgarri iruditu zai, ba, bueno, konkista izan eta oso gutxira, baina hor mugimendu kultural handia zegoela, eta nolabait bat zegoela norbait, ba, bueno, adar indigena hori aldarrikatzen zuena, ez? Eta hori Inka Garcilaso de la Vegaren inguruan dauka dana. Eta, bueno, ba, ez da txarra, ez? Apirilaren 23an nintzen, eta beti gogoratzen ditugu idazle handiak, bai, Shakespeare eta Cervantes, eta, bueno, ongi dago, bai, bi hori, hirugarrengo bat, gehitzea eta gogororatzea, ba, gogororaztea jendeari, ba, hori izan zela beste idazle bat, ba, garrantzia handikoa, batez ere, letra indigena horientzako eta tradizio indigenetatik edan, eta esken ere, ba, esken izitula bere idatziak. Gogoratu behar dugu ere bai, ba, bueno, egun horrek bat egiten duela, Katalonian oso esangura esua den egunarekin,
bai.
San Jordi egunarekin, eta nunbait ohitura dago, ba, bueno, liburua eta arrosa oparitzeko.
Benetan egun garrantzitsua izaten da ere herrialde katalanetan, ba bueno, oso sustraituta dagoen tradizioa doitura ere badelako liburu eta arrosarena San Jordi egunean, eta benetan interesgarria ere, ba bueno, datu kurioso hau Inka Garcilaso de la Vegarena ekarri diguzuna, esandakoa, ba bueno, Cervantes, Shakespeare, baina beste idazle garrantzitsuak ere badaudela tartean, kasu hontan Inka Garcilaso de la Vegaren ba bueno, heriotzaren urteurrenak ere bat egiten duelako data honekin. Apirilaren 23an beraz, laister batean etorriko da liburuaren eguna, eta gutxi geratzen zaio ere pixka bat gehiago, urrira arte joan behar gara, baina urriaren 24an liburutegiaren eguna da, eta horrek ere historia bat badu atzean, ez da?
Hori da, hiru datetan agian gutxien ezagutzen duguna da, baino esan beharra dago, ba, bueno, oso gertaera lazgarriari lotuta dagoela, izan ere, ba, bueno, denok, batzuk, ja, din bat dukaguna, gogoratuko dugu, ba, horre, Balkanetako guda hori, eta 1992ko urriaren 24an, urriaren 24an, ba, bueno, Subonbek kiskalitzuten Sarajevoko liburutegia. Eta oso irudi, potente eta esanguratsua gertatu zen, ze orduko ma hango Sarajevoko musikari, bueno, bilon txelista famatu batek, ba, bueno, horre hondakin guztien artean eta erdiketan da zegoen liburutegi horren hondarretan, ba, bueno, biolina jo mentzun eta bihurtu zen alako ikono bat, ba, ez, ba, nolait, ba, bueno, kultura suntzitu duzu, baina bitu, mentxena hondi nire biolantzelarekin, kultura sorten hondakinetatik, ez, errautxetatik nola behar, eta, bueno, horren arira, ba, bueno, gaur egun orduztik edo, bueno, ez orduztik, daroita mazazpitik uste dospatzen dela, horriaren hogeita laua bihurtu zen liburutegien eguna, ez. Eta, bueno, bere garaian eta ondoren ere, ba, bueno, oso esanguratsu izan zen, zenun baite agindu zuenak liburutegi hori edo bombardatzea, ba, nun baite liburutegi horretako erabiltzaile bat zen.
Mm-hmm.
Orduan, eta kultura hondikoa omen zen, baina, bueno, nonbait ba ezagutuko zuen ikono bat zala, eta beti askotan gertatzen den bezala ba gerratan kultura suntzitzea edo kultura adierazpide horiek suntzitzea ba helburu nagusi bihurtzen dira eta ta pena da. Zer azkenen nahi dutena da nolabait ignorantzia unibertsala ez jakintasuna beti zerbait dakienarentzat arma bada, ez?
Mm-hmm.
Nolait, erabiltzen dute. Zukerria ez da ezu behar bezala ezten, edo ez da dio zematen ezteko aukera hori, ba, beti menperatu izateko pauso bat aurrera gozoaz, eta gerratan hori oso nabarmena da. Kultura izaten da, helburu nagusi.
Hauxe, Sarajevoko liburutegiaren atzean dagoen historia hau, ez? Liburutegiaren eguna izendatzen hori, data hori, izendatzearen atzean dagoen historia hau, esan duzun bezala orain Arkaitz, kulturaren kultura erasotzea izaten da ere, horrelako gerretan eta izaten den lehenengo pausuetariko bat, eta hori oso erakusgarri da, ez? Liburutegiek ematen duten guzti horretaz, izan ere liburutegiak izaten dira irakurtzaletasuna bultzatzen eta lantzen duten esparru garrantzitsuenetariko bat eta kontuan izan beharreko gauza bat ere bada, ezta.
Bai, orain gainera hauteskundek eta datozela, ba bueno, ikusten dugu zenbaiten agendatan agertu ere ez dela egiten
bai.
Kultura eta edo agertzen denetan kontrara, bai, kontra egiteko izaten dela eta bueno, deno dakigu, ba liburuek inonden gaitik latzena sendatzen dutela, ez? Oso sendagailonak dira, ez jakintasuna eta norbait ignorantzia hori sendatzeko. Baina claro, batzai komunitatea ez nahi dute, ba bueno, eta edo haiek behala direlako, zutako liburu bat inoiz zabaldu, ba hoxe, ba nahi izaten dute, ba zute nahi izaten, ba kulturak aurrera egitea, bai izan liburutegi, baina bueno, beste liburutegitan izan gabe, beste modu asko daude irakurtzaletasuna edo kritikotasun hori lantzeko eta eskoletan pizkanaka ikusi dugu nola joan diren desagertzen zenbait politika irakurtzaletasuna bultzatzeko hasita, adibidez autonomia erkidegoan hasita eskola liburutegietatik. Bai, garai bateko legeak oso modu nahiko zuzenean esaten zuen, ba, bai, bultzatuko zituztela, baina gero bultzatzeko orduan, ba, ikusten dugu ez, pizkanaka desagertzen joan dira, gaur egun ja ez dakit gelditzen den autonomia erkidegoan liburu zein profesionalik eskola liburu tegitan, eta gelditzen baldin badira, bakan batzuk izango dira, eta zorionak emendik, ze azkenean trintxera batean lan egiten dute, eta maiz ikusten duguna, ba, izaten dira irakasleak, liburu zein papera egiten. Nik betzen dut, ez dakit zehik dutuko litzaileken kontrakoa. Liburu zein jarriko baginake, klasek ematen. Baina, bueno, kontrakoanen badirudi, ba, inorre ez dula harritzen, eta bueno, borroka bada, egin beharrekoa, eskola liburutegiak bultzatzekoa, horrek dakaren guztia, ba, nolait, aurrera eramateko, izan irakurtzaletasuna, baina ez bakarrik hori, informazioan, bai, informazioa bilatzen lagunduko dienak edo erakutsiko dienak edo teknologiak, bai, teknologiak oso baliagarria dira, informazioa bilatzeko, tratatzeko eta zabaltzeko, baino ahobiko nolabait armak dira eta ez daitegu behar bezala erabiltzen, ba, gure kontrare bihurtu daitezke, ez da. Azkenean askotan ez jakintasunak guri baino ondokoari egiten dio kalte, bai, ez jakiteak edo ez behar bezala tresnak eta ez erabiltzeak, ba ez guri bakarrik, ez, ba gure ez jakintasunena agian ez da kontratzen, baina bai eragin dezake ba komunitate batengan edo ingurukoengan. Orduan esandakoa irakurrin bar da, ez bakarrik liburu batean dagoena ikasteko, baizik eta kontrastatu alizateko toki desberdinetan irakurtzen dugun hori, eta pixkanaka jakiteko zein iturrik diren garbigok edo osasungarriagoak eta zintzuek egiten diguten kalte.
Horixe da, zuke aipatzen zenituen datu horiek, benetan tristeak eta kezkagarriak ere badira, baina eskerrak esaten zenuen bezala trintxeran badagoen jendea, ba, bueno, kulturzale, liburuzain eta bestelakoak ere, ba, bueno, kultura zabaldu alizateko, irakurtzaletasuna bultatzeko ere, ba, orain aipatu dituzun arrazoi guzti horiek pixua handia daukatelako. Arkaitz, ez dakit beste ezer aipatzeko geratu zaigun, edo nekin gaurko kontuei errepasotxo eman diegun?
Ba, bukatzeko beti bezala, ba, esalditxo bat, ez da.
Baina
horrein San Jordi eguna datorrela, eta bat, eta beste, ba, bueno, Donutxiren esalditxo bat ekarri nahi dute ona, eta, bueno, arek oso, bueno, Donutxi edakit esagutuko zuen, bueno, ilustratzaile italiarra da, eta agen batzuek esagutuko duzue, nolait, umentzako hiri bat, ez, sortu bar dela, hiri segurua umentzako hiria dela, ez, orduan umentzako hiri bat pentsatu ezkero, denontzako ona den hiri bat lortuko dugu. Donutxi, bueno, pentsalari bat, alako pentsalari italiarra da, eta Euskal Herrian behin baino gehiagotan egon da itzaldiak eta ematen, eta liburu hau, liburu ingurun badu alako esalditxo bat, eta hoxe karri dizue, bai.
Bota.
Ez dago pario berik, liburu bat baino.
Ba, mezu ezin hobearekin amaitzen dugu gaurko kolaborazioa, ez dago opari hoberik liburu bat baino, eta hori xeda ere, San Jordi egunak pixkat erakusten duena, ez da?
Hori da.
Ba, honekin amaituko dugu, gure aldetik Arkaitz Delgado Leitzako liburuzaina, eskerrik asko kontu guzti hauek uinetara ere hurbiltzeagatik eta gurekin konpartitzeagatik, datorren hilabetean egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean eta gozatu oporregunez.
Berdin, eta zuege ondo ospatu.
Hori da, hurrengora arte, Arkaitz.
Ba, jaur.